Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, karena tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa, yaitu Dr. Mulyoto Pangestu, dosen dan peneliti di Departemen Ginekologi dan Kebidanan di Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Ilmu Kesehatan di Universitas Monash. Selamat siang, Dr. Mulyoto.
Selamat siang, Mbak Sri, dan selamat siang juga.
Selamat siang, Bapak.
Dimanapun berada.
Rupanya saya belum dapat mendengar.
Selamat siang, Mbak Sri.
Iya, sekarang saya sudah mendengar. Terima kasih. Dan di jalur yang lain, yaitu Dr. Nasha Bhavan, dosen senior di Departemen Media dan Komunikasi di Universitas La Trobe. Selamat siang, Dr. Nasha Bhavan.
Selamat siang, Ibu Sri. Selamat siang, Dr.
Mulyoto.
Selamat siang, Nasha.
Mungkin saya ke Dr. Mulyoto dulu. Bapak, memang untuk saat ini atau kali ini, kita akan membahas tentang puasa, karena pada sejak tanggal 2 bulan April umat Islam sudah mulai melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, Bapak, puasa itu selain menunaikan ibadah agama, itu katanya juga bermanfaat ya, itu dari sudut kesehatan. Karena katanya itu ada hubungannya dengan otolisis dan otopagi atau pagu begitu. Mohon dijelaskan itu, Bapak.
Jadi begini, otolisis adalah kalau kita berpuasa maka ada beberapa sel yang kekurangan makan, ya. Oleh karena itu sel yang kekurangan makan, apabila sel itu jelek maka dia akan mati. Jadi membuang sel jelek. Nah, autofagi adalah sel-sel yang jelek dan yang mati ini akan diserap oleh tubuh kita, ya, sehingga dia tidak akan meracuni bagian tubuh yang lain. Gitu. Jadi sel yang ketika kita puasa karena kurang nutrisi, ya, bukan dalam arti kurang makan ya, karena ada istirahat tidak makan maka ada beberapa sel yang akan mati, dan sel ini ada memang sudah betul-betul sel yang rusak, dan yang rusak ini nantinya juga akan diserap oleh tubuh, ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan sel yang lain. Jadi sel yang racun itu pun.
Ya. Nah, satu hal lagi ini yang sempat saya baca di berita itu, dalam berita kami itu, bahwa ini kalau tidak salah menurut Dr. Wasim Jafri, Profesor Kedokteran di Universitas Aga Khan, Pakistan itu, mengatakan bahwa puasa dapat juga menjadi metode supercharging otak. Nah, itu apa maksudnya?
Jadi memang ini tidak berbicara masalah puasa sebagai tidak makan, tidak minumnya ya. Tetapi biasanya ketika kita berpuasa, ya, kita melakukan refleksi diri, kemudian beribadah lebih tekun. Nah, disitulah yang kita katakan supercharging otak itu ya. Jadi bukan karena tidak makan terus nanti setelah normal otaknya jadi terang, tetapi ini lebih karena
sewaktu puasa
itu. Apa yang kita
itu
lakukan saat kita puasa itu. Yeah. Jadi kalau sekedar tidak makan, tidak minum, ya jangan berarti terus supaya pinter jangan makan, jangan minum, ya bukan itu.
Malah meninggal gitu nanti.
Yeah.
Nah, masih ada lagi ini yang banyak sekali di media sosial itu, yaitu ini juga untuk Bu Nasa juga itu mungkin dapat memberikan tanggapan itu, bahwa banyak itu orang yang mengatakan kalau puasa itu banyak deh manfaatnya, katanya itu bisa mengurangi diabetes, kanker, penyakit ginjal, penyakit hati dan sebagainya itu, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi saya sering tersenyum kalau saya membaca itu sosial media tersebut. Silakan Pak Mul dulu.
Jadi memang banyak ya berkembang cerita, dan itu believe it or not, beberapa orang merasa itu memang bermanfaat ya, yang bisa mengurangi tekanan darah, ya pasti ya, karena kita mengurangi konsumsi makanan sehingga asupan mineral terutama garam dalam tubuh kita kurang, maka tekanan darah turun gitu ya, juga gula turun karena kita tidak makan turun. Tetapi adalah puasa yang dilakukan dengan baik. Jangan sampai puasa itu hanya membalik hari gitu ya. kembali ke hari artinya siang tidur, malam makan banyak gitu loh.
Berarti itu, tidak kerja kalau siang tidur.
Pak ya Mung. Memang di negara Timur Tengah ada yang menerapkan demikian kan, kalau selama bulan puasa siang istirahatnya diperpanjang, nanti jam 2 sore baru mulai, baru sebentar istirahat lagi, buka, kemudian sudah makan. Nah puasa yang demikian ini yang kurang baik gitu ya.
Yang jadi, kurang benar.
Iya kurang benar. Benarnya benar puasanya, tapi untuk badan itu efeknya tidak kelihatan.
Punasa.
Jadi saya kadang-kadang merasakan bahwa ketika puasa Ramadan, karena diundang makan ke sana sini, maka akhir puasa bukan turun berat badan, tapi naik berat badan.
Tapi rasanya, rasa badannya enak, lebih enak atau tidak itu?
Ya, karena beratnya naik, jadi tetap merasa berat begitu ya. Tetapi kalau misalnya malam memang kita makan seperlunya, setelah buka kita makan normal, begitu ya, tidak membalik hari, maka disitulah akan terasa betul efek puasanya begitu loh.
Yang jelas kalau yang saya rasakan itu jadi makannya tidak bisa lebih banyak, itu saja. Nah Bu Nasa, mungkin ada tambahan dari Bu Nasa.
Ya Ibu Sri, seperti Dr. Mulyoto bicarakan, tidak makan dan tidak minum itu hanya salah satu segi dari puasa. Puasa itu sebagai Ibu Sri mengatakan tadi, itu terutamanya salah satu bagian dari ibadah. Jadi yang saya melihat sebagai sangat-sangat sulit, pertama bukan makanannya, ketidakadaan kopi itu terutama yang paling sulit sehari, tapi juga menahan lapar, itu juga sebagian dari puasa. Nah kalau sebagai sifat mental kita untuk membuat kita lebih kuat, itu mungkin manfaat satu lagi. Waktu saya main bola sama beberapa teman juga yang puasa juga, kita melakukan diet yang bisa dinamakan slow energy release diet. Jadi kalau kita makan sahurnya, yang makanan pagi, kita makan yang membuat kita merasakan yang lebih lama. Dan kalau seharian kita puasa, ya perut pasti kemungkinan kita makan banyak, ya kurang. Ternyata habis buka puasa, kita hanya makan sedikit, sudah merasa kenyang.
Iya. Yeah.
Tapi kalau sebaliknya, kita tidak makan paginya, terus kita buka puasa, terus makannya sangat banyak, ya orang berat badannya
akan bertambah. Ya, akan bertambah. Tapi memang betul seperti kata Dr. Mulyoto tadi, bahwa memang sering justru masa puasa itu kita mendapatkan banyak undangan untuk iftar, buka puasa bersama dan sebagainya itu. Nah, saya ingin mengacu kepada masalah yang khusus tentang perempuan ini, yaitu kalau dulu saya tidak tahu hukumnya, itu mungkin Pak Mul dan Bu Nasa dapat menjelaskan, bahwa kalau orang perempuan itu sedang menstruasi itu memang tidak boleh melakukan puasa. Nah, itu apakah karena anggapan bahwa kalau kita menstruasi itu berarti badan kita tidak bersih atau bagaimana itu? Mungkin Pak Mul silakan.
Tidak bersih itu hanya sekedar
ungkapan,
bukan realnya ya. Sebenarnya ketika orang haid atau period atau datang bulan, itu kan ada bagian tubuh yang keluar. Jadi ada darah yang keluar karena lapisan di dalam rahim kita, karena tidak hamil ya,
dinding,
tidak jadi hamil, maka dinding rahimnya akan mengelupas, dan ketika mengelupas ada pembuluh darah yang terbuka. Nah, orang yang datang bulan itu bermacam-macam, ada yang keluar darahnya banyak, ada yang sedikit gitu ya. Nah, permasalahannya kita tidak bisa menyamaratakan. Ada orang yang kadang-kadang biasanya banyak, atau mendadak sedikit, atau biasanya sedikit mendadak banyak. Ada yang pakai sakit, ada yang tidak pakai sakit, gitu ya. Jadi ini bagi beberapa orang dianggap ketidaknyamanan. Nah, kalau kita berpuasa, maka satu, asupan makanan kita berkurang. Kecuali kalau yang membalik hari ya. Nah, ketika asupan makanan berkurang, di sisi lain kita ada darah yang keluar, dan kadang jauh lebih banyak daripada kalau kita donor darah. Ya mungkin teman-teman atau orang-orang yang pernah donor darah bisa merasakan, kalau sudah donor darah walaupun diambil sekali mungkin sekitar 400 cc itu ada yang rasanya keliengan dan sebagainya. Nah ini keluar darah itu bisa terus menerus ya, walaupun tidak keluar terus ya, tidak sampai banjir, tapi ada darah yang hilang dari tubuh kita. Nah ini tentunya kita membutuhkan pengganti. Jadi jangan sampai karena kita memaksakan puasa, di satu sisi lain kita kehilangan darah, maka akan mengganggu kesehatan kita. Mungkin orang bilangnya, ah hanya rasanya keliengan sedikit saja kok nggak apa-apa. Iya kalau kita tidur dan sebagainya, tapi kalau kita keliengan, kalau kita harus pergi, harus kemana, ini kurang baik juga bagi kita
kesehatan.
Yang mungkin kita celaka.
Ya. Namun dari celaka dari sudut agama, Bapak, apakah ada itu dijelaskan di dalam agama Islam itu bahwa kalau sedang mens atau sedang datang bulan itu sebaiknya tidak, karena kalau di Indonesia kan ini waktu saya dulu di Indonesia, kalau sedang mens atau datang bulan itu kalau mau ke makam saja juga tidak boleh, kan begitu?
Iya betul. Jadi ada hadisnya ya, jadi ada hukumnya untuk itu ya. Tetapi ketika itu kan karena orang mungkin tidak tahu kenapa gitu loh tidak boleh, maka in a short way mereka sebut kotor gitu loh, istilah gitu ya. Nah sekarang itu sudah tahu bahwa ternyata bukan kotor itu penyebabnya, tetapi ada hal lain ya, yang yaitu dari karena darah keluar, kemudian apa namanya,
kita kan merasa
kita terganggu. Jadi dalam ini di surat Al-Baqarah ya, yang tidak wajib puasa itu orang sakit, orang dalam perjalanan, dan juga orang hamil dan menyusui ya. Nah menyusui itu kan ada cairan susu yang keluar dari tubuh kita, orang hamil walaupun harus memberi makan ke janin dan ada makanan yang diambil oleh janin. Nah orang datang bulan itu adalah karena ada darah yang keluar dari tubuh kita sehingga kita kan kekurangan darah gitu ya, itu
seolah
nah, begitu. Ini yang
ya
jadi ini yang apa namanya menjadi alasan gitu ya. Nah bagi beberapa orang mungkin merasa bahwa ini merupakan satu pengekangan terhadap wanita, masih kuat pengen puasa kok nggak boleh gitu ya. Ya kita boleh merasa kuat gitu ya, tapi kalau sudah diberi kesempatan untuk tidak dan kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita puasa, maka sebaiknya ini ya diikuti
dijalani saja.
Iya,
iya. Iya. Kalau saya dulu itu, kalau kami kan diberitahukannya seperti itu tadi waktu layat atau waktu ke tempat makam dan sebagainya itu karena memang itu, karena ada sesuatu yang keluar dari badan kita, jadi itu seolah-olah kita kurang bersih. Itu biasanya.
Ya, memang kenyataannya kurang bersih, tapi bukan tidak bersih dalam artinya kita kotor. Ya, artinya bukan secara harfiah kita kotor ya, tapi hanya
iya, mengerti. Iya. Itu yang sering diberitakan kepada saya. Nah, untuk Bu Nasa sendiri, walaupun Bu Nasa lahir memang di Indonesia Bu Nasa ya, tapi kan sudah sejak kecil berada di sini. Jadi, apa pada waktu itu penjelasan yang diberikan kepada Bu Nasa tentang hal ini?
Nah, sama seperti Dr. Mulyono bicarakan tadi, sebenarnya bukan karena kotor. Dan walaupun mereka saat peraturan ini dikeluarkan 1400 tahun yang lalu, pastikan mereka tidak tahu apa yang kita tahu sekarang tentang efek atau akibat mempuasa kalau perempuan lagi haid. Nah, tapi kalau kita lihat alasan lain untuk tidak berpuasa, semuanya berpikiran orang-orang itu waktu saat itu, pasti kalau puasa itu membuat sangat susah buat orang yang lagi dalam berpergian, orang lagi hamil, orang lagi menyusui. Itu semuanya kalau mereka puasa itu pasti mereka sangka, oh itu membuat mereka tuh sulit. Jadi mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam badan kita, tapi mereka lihat akibatnya kalau perempuan lagi menstruasi pasti agak capek, agak membuat sulit. Jadi saya rasa mungkin bukan masalah kotornya seperti kita diajarkan, tapi di sini saya rasa itu mungkin kebudayaan bukan peraturan. Hanya apa ya, kayak tidak enak kalau kita lagi tidak puasa.
Tidak nyaman.
Iya, nah. Iya dan tidak nyaman kalau ada orang yang puasa sedangkan kita makan di depan mereka gitu. Jadi kita selalu diceritakan di madrasah misalnya di Sunday school. Kalau kita lagi tidak puasa, lebih baik makannya berpisah, gitu. Tidak, jangan dapat dilihat sama orang yang lagi puasa.
Bu Nasa kan banyak bergaul pula dengan orang-orang dari bangsa lain itu ya. Apakah dari Timur Tengah atau dari mana juga itu. Nah, bagaimana itu dengan mereka? Apakah Bu Nasa pernah membicarakan hal ini?
Tidak bicarakan, tapi pengalaman yang biasanya ya kadang-kadang membuat kita frustrasi juga. Karena kalau misalnya saya lagi tidak puasa, terus lagi jalan ke kantor atau jalan ke city dan makanan saya tidak bisa masukin ke dalam tas atau menutupi. Tahun yang lalu saya ketemu salah satu pasangan muda dan istrinya yang perempuan berjilbab juga seperti saya dan dia tidak bilang apa-apa karena saya ada kopi di tangan saya dan kopi itu pasti tidak bisa ditutupin kan, tidak bisa dimasukin ke tas. Terus dia lihat saya bawa itu kopi. Perempuannya tidak bilang apa-apa dan tidak melihat aneh. Karena sebagai orang perempuan juga dia pasti tahu.
Ngerti,
saya
ya.
Lagi tidak, dia ngerti. Tapi suaminya melihat saya kayak...
melotot ya gitu, matanya.
Iya, melotot. Jadi seringkali kita waktu saat itu saya pura-pura genit sama orang lakinya. Dan tuh, dia shock karena saya pura-pura genit. Tapi dari pihak istrinya tidak melihat saya genit sama laki-lakinya. Jadi sama suaminya. Jadi dia sangka justru suaminya yang genit sama saya. Jadi dia marahin gitu. Itu cuma karena saya saking frustrasi gitu.
Iya, sebagai tidak orang dapat menjelaskan. Iya. Nah, Pak Mul, apakah hal itu pernah terjadi sewaktu Pak Mul berjalan dengan Bu Mul misalnya?
Kebetulan istri saya jarang sekali ya, tetapi memang orang melihat istri saya, kondisi istri saya lebih banyak maklumnya gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, dia sudah berapa hampir 4 tahun tidak puasa karena kondisinya gitu ya. Tapi ini memang salah satu hal yang perlu dipahami dari pengalaman Mbak Nasya.
Benar saya itu tadi.
Itu jadi... tidak semua orang yang tidak berpuasa itu melanggar, tetapi memang ada yang sedang diberi kesempatan untuk tidak berpuasa.
Dibolehkan untuk tidak berpuasa, ibaratnya begitu.
Betul.
Nah, sekarang bagi anak-anak kecil misalnya itu, kapan mereka itu bukan diharuskan, sebaiknya didorong untuk puasa?
Diajarkan.
Misalnya.
Iya. Ini yang menarik gitu ya. Saya pernah mengirimkan anak saya ke Saturday Madrasah. Mungkin Nasya tahu itu yang dikelola oleh Mahmud Kurtuk ya.
Ya.
Jadi waktu itu anak saya sudah SD kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Apa dia puasa? Tetapi kantin di madrasah waktu itu madrasahnya di Holmes Glen itu tetap buka siang. Saya sempat bertanya ke Mahmud waktu itu kan, ini kenapa kantinnya buka? Ini yang sekolah di sini kan anak-anak. Mereka belum wajib puasa katanya kan. Nanti kalau sudah 10 tahun ke atas boleh, itu pun baru belajar. Wajibnya sudah akil balik. Gitu. Tapi dia bilang, tapi saya tahu anak-anak orang Indonesia dan Malaysia, walaupun masih kecil sudah disuruh puasa gitu kan. Dan ini yang dia bilang, kasihan katanya kan. Dia bilang, ya tapi kan harus latihan. Oh enggak, kasihan. Kalau perlu jangan puasa dulu, tapi diberi pengertian masalah puasa. Nah ini yang menarik gitu ya. Mereka saya disuruh memberi pengertian apakah puasa kepada anak yang tidak wajib puasa gitu loh. Belum wajib puasa. Nah ini yang saya bilang, wah saya nggak sanggup dengan anak saya, saya suruh puasa. Nah anaknya juga sempat bertanya, kenapa kok teman-teman saya di madrasah
tidak ada yang puasa?
Pertama dia tanya, anu kenapa kantin tetap buka gitu loh? Saya bilang mungkin ada yang nggak puasa gitu karena yang masih kecil-kecil. Ya dia menerima, kebetulan dia pilih, saya pilih puasa gitu ya, ya alhamdulillah gitu jalan puasa. Tapi melihat kondisi itu, jadi menarik gitu ya untuk saya. Oh ternyata memang betul kalau belum akil balik tidak boleh dipaksa. Tetapi ya itulah jadinya hasilnya begitu loh.
Nah sekarang untuk lansia ini bagaimana Bu Nasya? Untuk lansia.
Untuk lansia, kalau nggak salah, kalau membuat mereka kesehatan mereka turun atau terlalu sulit, apalagi kalau ada yang ada kondisi misalnya diabetes, harus pakai suntikan insulin, itu semuanya diperbolehkan tidak puasa. I think agamanya tidak sesulit yang dibikin oleh orang Islam sendiri kadang-kadang. Sebenarnya peraturan agamanya tidak untuk membuat kita lebih sulit, tapi tujuannya untuk manfaat ya buat kita. Tapi buat anak kecil, kalau kami sendiri, kita dikasih pilihan sama orang tua. Mau kalau buat training, buat puasa, bisa puasa half day atau satu hari on, satu hari off gitu. Jadi saya rasa di beberapa keluarga dari bagian orang Islam di Australia, mereka sama ngajarin anaknya untuk puasa.
Ya,
salah satu cara itu.
Iya. Nah, Bu Nasya sudah membicarakannya itu atau mengatakannya, yaitu puasanya separuh hari saja misalkan. Nah, Pak Mul, secara ringkas, nah itu boleh atau tidak?
Kalau untuk latihan bisa, tetapi untuk diterima sebagai puasa ya tidak bisa begitu ya. Jadi ini sekedar belajar nggak kita apa-apa. Tapi untuk dimasukkan sebagai ibadah puasa belum bisa, tidak bisa.
Terutama itu kalau untuk orang dewasa begitu.
Untuk orang dewasa kalau memang akan puasa ya harus dari subuh sampai maghrib kalau mau puasa. Kalau setengah hari ya tidak puasa. Kalau memang akan setengah hari ya silakan, tetapi mereka tetap harus either mengganti puasanya di waktu yang lain atau membayar fidyah. Seandainya memang orang itu usur sakit atau memang apa, tapi kalau hanya karena di perjalanan atau mendadak suhu di Melbourne misalnya tahun 2001 itu kan puasa pas Januari ya, mendadak panas
panjang,
tidak kuat, ya, ya itu
tetap bisa digantikan.
Batal puasanya, tapi ini digantikan nanti saat ya kapan yang enak itu, misalnya waktu winter atau waktu yang lain ketika sudah tidak panas lagi.
Sepertinya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya ini yang sudah habis. Jadi mungkin kita simpan untuk kali ini, mungkin di lain kesempatan kita dapat mengupasnya kembali. Jadi Dr. Mulyoto Pangestu dan Dr. Nasya Bhavan, terima kasih sekali atas penjelasannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat siang.
Terima kasih. Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.